Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Дорогі друзі, вітаю вас. З вами Ігор Плохой на хвилях Радіо М в програмі «Живий манускрипт». Це нова програма, в якій ми будемо розглядати сучасні проблеми під кутом одвічних істин, які сховалися від нас у стародавньому манускрипті. Ми будемо розглядати його для того, щоб побачити, що те, що там сховане, воно для нас цінне. Отже, сьогоднішня тема – це важлива психологічна тема, яка звучить так. Чи залежні ми від думки оточуючих? Я думаю, що кожна людина, мабуть, у своєму житті колись стикалася з цією проблемою. Більше того, скажу, з цією проблемою ми стикаємося, власне, щодня, тому що ми живемо у соціумі. Що скажуть люди? Задаємо часто ми собі таке запитання. І я думаю, що якщо хтось колись переймався думкою оточуючих, хтось колись, можливо, якусь ніч не досипав через те, що саме цим переймався і про це думав, ви, власне, є нормальною людиною. Адже за базовими потребами психологічними одною з шести потреб є потреба, яка називається спрага відносин і участь і включеність та участь в соціумі. І справа в тому, що ми дійсно дуже чутливі до думок оточуючих. І для одних людей ці думки оточуючих можуть бути просто якоюсь допомогою, підказкою для того, щоб, можливо, нащупувати, намацувати ті певні орієнтири і рухатись далі. А для інших людей ця думка оточуючих може бути певним вироком. Ця думка оточуючих може бути певною перешкодою навіть в досягнення певної своєї цілі. І, власне, сьогодні ми про це поговоримо. Чи є проблемою занадто, коли ми реагуємо на думки оточуючих, коли нас надто хвилює, що про нас говорять чи як ставляться інші люди. Сьогодні ми будемо говорити про це в програмі «Живий манускрипт» і побачимо, чи нова ця проблема, яка зараз надто розповсюджена, чи стародавня, і чи є рецепти вирішення цієї проблеми. Хочу наголосити, що сьогодні ми живемо у сучасному світі, в світі, в якому розвиваються бурхливо технології, зокрема інформаційні технології. І саме в цей період ми розуміємо, що будь-яка наша думка висловлена, будь-який пост написаний, будь-яка фотографія викладена, зокрема у соцмережах, може наражатися на шалену критику або на дуже широку реакцію широких кіл людей. Тому сьогодні саме ця тема є актуальною, адже дуже багато людей залежить від тих лайків, від тих коментів, які будуть під їх викладеним контентом у соціальних мережах. І взагалі, наскільки серйозна ця проблема? Сьогодні ми з стародавнім манускриптом будемо досліджувати і побачимо, що найкращі люди на цій землі, найкращі люди Всесвіту були вбиті саме через цю проблему. Адже ті, хто вбивали їх, вони керувалися саме оцією залежністю, залежністю від думки оточуючих. Отже, давайте подивимось, які наслідки має ця проблема і чи є це дійсно проблемою.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Отже, друзі, коли ми відкриваємо старий манускрипт, а власне новий заповіт, який було написано ще 2000 років назад для нас, ми побачимо, що самий великий пророк за визначенням центрального персонажу цього манускрипта Ісуса Христа, самим великим пророком за його визначенням був саме Іван Хреститель. Отже, він сказав в притаманній східному мовленні фразеології, що із народженими жінками не було найбільшого пророка, ніж Іоанн Хреститель. Але дуже цікаве і важливе питання для нас. А як загинув Іван Хреститель? Як закінчилось його життя? І ми знаємо, що його життя закінчилось через те, що він був убитий. Убитим царем Іродом, Іродом Антипою. Це сини Ірода Великого, хто вивчав Новий Заповіт, хто вивчав історію. Якщо навіть не вивчав, мабуть, ви чули, а саме в подію пов'язана з Різдвом Христовим, розповсюдження, коли цар Ірод дав наказ вбити всіх малюків, які були у Віфлеємі, то це йде мова про Ірода Великого, його батька. У Ірода Великого було декілька синів, і, зокрема, три сина, між якими він розділив царство. Це Ірод Філіп, Ірод Архилай і Ірод Антипа. Зараз іде мова саме про Ірода Антипу, який керував північними частинами Ізраїлю. І ось яка цікава і повчальна подія відбулася тоді. Давайте розглянемо цей стародавній текст саме в контексті піднятої проблематики, залежність від думки оточуючих. Отже, прочитаємо Марка 6 розділ з, подивимось, 17-го вірша, можливо, трошки нижче. Отже, Марка, 6 розділ. Що нам говорять священні тексти? І ми бачимо, що там написано наступне. Ірод, пославши, узяв Іоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду жінку Филипа, брата свого, з якою він одружився. Бо Іоанн говорив Іродові: «Не годиться тобі мати жінку брата твого». Іродіада ж, гнівуючись на нього, бажала вбити його, та не могла. Бо Ірод боявся Іоанна, знаючи, що він муж праведний і святий, і охороняв його, багато що робив, слухаючи його, та й задоволенням слухав його. І настав нагідний день, коли Ірод, святкуючи день свого народження, влаштував бенкет для вельмож своїх, тисячних старішин галилейських. І увійшла дочка Іродіади танцювати, і догодила Іродові, і тим, що возлежали з ним». Цар сказав дівчині: «Проси в мене, чого хочеш, і дам тобі». І клявся їй: «Чого тільки попросиш в мене, дам тобі навіть до половини мого царства». Вона вийшла і спитала у матері своєї: «Що просити?» Та відповіла: «Голову Іоанна Хрестителя». Вона відразу ж пішла з поспішністю до царя і просила, кажучи: «Хочу, щоб ти зараз же дав мені на блюді голову Іоанна Хрестителя». Цар засмутився, але заради клятви і тих, що возлежали з ним, не захотів відмовити їй. І негайно пославши ката, цар звелів принести голову його. Той пішов, відсік йому голову в темниці і приніс голову його на блюді, і віддав її дівчині, а дівчина віддала її матері своїй. Да, дякую. Є питання. Отже, ми прочитали текст Марка 8 розділ, і дуже важлива історія, на мій погляд, саме в розрізі проблематики, яку ми розглядаємо. Що таке манускрипт і чому він живий? Надійшло питання на мою сторінку. Зразу ж відповідаю на це питання і продовжуємо далі розглядати, чим небезпечна залежність від думки оточуючих. Отже, манускрипт – це слово латинське, яке перекладається на українську як рукопис або написано рукою. Іноді перекладають просто як оригінал, оригінал документу. Ману і скриптус. Манус – це рука, а Скриптус – це письмена, написана. Отже, власне, манускрипт – це рукопис. Стародавній манускрипт, він завжди несе для нас таємницю. Але якщо стародавній манускрипт ми відкриваємо для себе, то ця таємниця стає відкритою. Чому саме манускрипт? Тому що, власне, ми маємо послання для людства, для кожного з нас, яке написане рукою. Написане рукою – це манускрипт. Чия рука писала цей манускрипт? Рука Божа написала манускрипт до людства. І це послання нам варто з вами дослідити. Тому сьогодні ми саме і розглядаємо у цій програмі ці стародавні нібито письмена, але виявляються надто актуальні для сучасного життя і для сучасної людини, яка живе у третьому тисячолітті. Тому, власне, програма називається так. Чому живий? Тому що ціллю програми є те, щоб цей манускрипт, він ожив. Живий завжди говорить. Мертвим притаманно мовчати. Тому, коли ці старі письмена, святе письмо заговорить до нас, воно стає живим. Ну, власне, так я відповів би на питання Ірини Короленко, яке звучить так: поясніть, що таке манускрипт і чому він живий. Отже, повертаємося тепер до тексту манускрипту. Ми тільки що з вами читали Марка 6 розділ. Цікаву історію. Я хотів би звернути декілька істин увагу, на декілька текстів. От дивіться, 20-й текст тут написано. Ірод боявся Іоанна, знаючи, що він муж праведний і святий, і охороняв його, багато що робив, слухаючись його, і з задоволенням слухав його. Отже, священний текст дає нам інформацію про те, як Ірод відносився до Іоанна. Він його поважав, він його, написано, любив, він його задоволення слухав. Він навіть не лише слухав те, що він йому говорив, він навіть виконував те, що Іоанн говорив цьому царю. Наскільки він шанував його, наскільки був високим для нього авторитет саме цього пророка. Звісно, він його заточив у в'язницю, це було під тиском його нової дружини, з якою він одружився, яка по кинула його брата Філіпа, теж правителя, теж тетрарха. Але це був великим гріхом, звісно, для євреїв, для іудейського закону. І пророк викривав цього політика. Він говорив, що не гоже так чинити. Це не відповідно до закону Божого. Звісно, дружині новій Ірода Антипи, яку звали Іродіада, не подобалась така критика. Причому критика публічна, тому що пророк Іоанн Хреститель був надто авторитетним на той час у Ізраїлі. Його слухали всі, навіть римляни. Отже, через тиск дружини він його взяв під варту, але він його слухав, він його поважав. І що ми бачимо? Людину, яку поважаєш, людину, до якої дослухаєшся, людина, яка має в твоїх очах авторитет, ти береш і надаєш наказ, щоб її вбити. Так чинить Ірод Антипа. Чому він це зробив? Що спонукало його до цього? Чому така різка переміна? Що було каталізатором саме от такого рішення? І давайте уважно подивимося наступний текст, 26-й. Там написано так, 6-го розділу Марка. Цар засмутився, але заради клятви і тих, що возлежали з ним, не захотів відмовити їй. Він засмутився, написано, істина перша. Чому засмутився? Він не хотів вбивати цю людину. Але написано далі, істина друга, заради клятви і тих, що возлежали з ним. Тобто з ним возлежало маса людей. Це були різні люди, авторитетні теж люди, як на його думку, тому що саме їх він запросив, саме таких людей, цінних, скажімо так, для себе він запросив на свій день народження, і він дослухався до їх думки, йому було важливо, а що скажуть тисячні начальники галилейські і старіші, старішини, які були саме на цьому бенкеті, ми читаємо 21-й вірш. Тобто це військові, скоріше всього, були хтось із знаті римської, тому що Ірод співпрацював з окупаційною владою, і інші якісь зірки того часу. Йому була важлива думка цих людей. І він розумів, що якщо він порушить зараз своє слово і все ж таки, скажімо так, змилується над Іваном Хрестителем, то думка цих людей про нього зміниться. Вони скажуть, що він не дотримався слова свого, не виконав обіцянку і таке інше. І саме через те, що люди про нього скажуть, відома уже сакральна для багатьох українців фраза «А що люди скажуть?». Чи саме оцю позицію, це побоювання «А що люди скажуть?», він все ж таки переступає через своє «я», через своє відношення до Іоанна Хрестителя, через, власне, свої наміри зберегти йому життя. Він переступає через все це і в догоду отої «А що люди скажуть?» загальнолюдської думки – він бере і приймає таке рішення і страчує Іоанна Хрестителя. Отже, ми бачимо, що залежність від думки оточуючих іноді може нас наштовхувати на вчинки, які, власне, ми не мали б робити. З іншого боку, залежність від думки оточуючих, власне, може нас зупинити від тих вчинків, які ми маємо зробити і могли б зробити. Отже, думка оточуючих – це така сила, яка або підштовхує нас робити вчинки, які ганебні і які ми не маємо робити, або це така сила, думка оточуючих, яка навпаки тримає нас і не дає нам реалізувати свої можливості, свій потенціал, не дає нам реалізувати те, що ми маємо зробити. О, думка оточуючих – це саме та отрута, яка фактично призвела до знищення багатьох речей, багатьох вчинків, багатьох благословень у долях людей, які так і не здійснилися, тому що думка оточуючих перешкоджає нам, якщо ми занадто нею переймаємось. Друзі, це важлива тема. І я хочу ще одну, мабуть, ілюстрацію вам навести з цього на цю тему. Якщо було оголошено вже, що найкращі люди були вбиті власне через те, що хтось переймався думкою оточуючих. Якщо ми будемо розглядати цей старий манускрипт, який називається «Новий заповіт», то ми побачимо, що центральною фігурою нового заповіту є Ісус Христос. Але як Ісус Христос загинув? Його теж було вбито, його теж було страчено, і його теж було страчено за наказом правителя. Правитель Римської імперії, намісник Римської імперії Понтій Пілат, прокуратор Рима, який, власне, виніс це судове рішення. А як воно виносилося? Давайте з вами подивимось і впевнимося, що навіть в житті Ісуса Христа, в його смерті, вина оця людська слабкість, залежність від думки оточуючих. Я на секунду до коментарів. Дякую за роботу над звільненням людей від оцього. А що люди скажуть? Це надважлива тема. Да, дякую за підбадьорення. Дійсно, думаю, що тема актуальна, тому всі ваші питання, зауваження, думки пишіть, телефонуйте, і ми будемо з вами це обговорювати разом.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Отже, друзі, чому було страчено Ісуса Христа? Окрім того, що це був одвічний замисел Бога заради спасіння людства, ми бачимо формальні причини, які нам сповіщає стародавній манускрипт «Новий заповіт». Давайте відкриємо Марка 15 розділ, Марка 15 розділ з 8-го вірша і нижче прочитаємо тексти. І народ почав кричати і просити Пілата про те, щоб він завжди про те, що він завжди робив для них. Він сказав їм у відповідь: «Чи хочете, відпущу вам царя юдейського?» Бо знав, що це через заздрість видали його першосвященики. Та першосвященики підмовили народ просити, щоб краще відпустив їм Вараву. Палат же сказав, же знову сказав їм у відповідь: «Що ж хочете, щоб я зробив з тим, кого ви називаєте царем юдейським?» Вони знову кричали: «Розіпни його!» Палат сказав їм: «Але ж яке зло зробив він?» Вони ще дужче закричали: «Розіпни його!» Тоді Палат, бажаючи догодити народові, відпустив їм Вараву, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття. Власне, саме цікаво, що з Ісусом Христом ситуація дзеркальна, як з Іваном Хрестителем. Пілат не хотів вбивати Ісуса Христа. Він не хотів його страчувати. Він шукав багато-багато можливостей, щоб врятувати життя Христа. Дуже багато, навіть я їх перелічувати не буду, основні з них – це він і відправляв його до Ірода, до того ж самого, до речі, Ірода Антипу, якого ми згадували, коли говорили про Івана Хрестителя, щоб він його судив, він не хотів його судити. Ірод Антипа направив його знову до Пилата. Він і вмовляв, він не хотів відпустити його, бо був звичай відпускати одного засудженого на страту, але люди не захотіли. Він багато-багато приймав різних способів, щоб вберегти життя Христові. Але, власне, він віддає наказ про страту. А що спонукало? А що було тим детонатором? А що, власне, було тим переломним моментом, який все ж таки змусив Пілата зробити це? Але ж Пілат, ми бачимо, дуже не хотів його страти. Ми пам'ятаємо публічно, як він умиває руки, підкреслюючи, що я не хотів цього. І ми читаємо текст 27, вибачаюсь, ми читаємо текст 14 та 15. Там написано, що Пилат, бажаючи догодити народові, приймає рішення про те, щоб вбити Ісуса, а відпустити Вараву. Догодити народові. Ви знаєте, чому Пілат вирішив догодити народові? Ну, як і будь-який політик іноді, хоче просто бути, скажімо так, для електорату зручним. Хоче, щоб про нього говорили добре. Він не хоче твердо стояти на тих позиціях. Він не дбає про благо, він дбає про свій рейтинг. І для того, щоб догодити народові, він, власне, не йде до кінця заради блага, а йде до кінця заради власного рейтингу в очах людей. Думка оточуючих. Пілат зробив цей ганебний вчинок. Отже, сьогодні ми в живому манускрипті саме говоримо про цю тему. Думка оточуючих. Наскільки вона може бути небезпечною для нас, якщо ми надто звертаємо на неї увагу. Якщо вона може нас іноді паралізовувати або сковувати, щоб ми не чинили ту чи іншу потрібну благу дію. Або коли вона навпаки підштовхує до нас до вчинення якоїсь ганебної або непотрібної дії. На жаль, дуже розповсюджена залежність. Залежність, яка прихована, адже звичайна залежність, не знаю, там наркотична чи алкогольна, вона явна. А це приховане. І більше того скажу, що ця залежність дуже небезпечна, тому що вона масово уражає дуже багатьох людей. Вона притаманна фактично всім людям на землі в тій чи іншій мірі. І хто дуже, скажімо так, піддався і піддається цій залежності, ця залежність нівечить людські долі. Отже, давайте рухаємося далі. В живому манускрипті ми сьогодні розкриємо ще одну сенсацію, адже святі письмена, святе письмо, священні писання передають нам дуже таку цікаву інформацію. Вони сповіщають нам про гріх. Про гріх, який зробив апостол Петро. Більше того, це першоапостол. Адже фактично нам новий заповіт говорить дуже багато про благі діяння апостолів, і, зокрема, Петра. В книгі «Дій» ми читаємо про це, в посланнях ми читаємо про це. І ми дійсно бачимо, що апостоли творили святі праведні діла, дії і говорили благословенні слова доброї звістки. Але в одному місці чітко вказується, що апостол Петро зробив гріх. І про це дуже детально описується. Який же гріх зробив апостол Петро? І живий манускрипт дає нам відповідь. Саме гріх, який пов'язан з темою, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. Отже, давайте звернемося до священих рядків. Це Галатам, другий розділ, і побачимо цю тему. Давайте побачимо, подивимось цю тему.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Отже, друзі, до Галатів, другий розділ, ми читаємо з вами і шукаємо відповідь на питання. Виявляється, наскільки серйозна проблема залежність від думки оточуючих, що навіть цій проблемі, цю проблему мали дуже благословені і видатні люди, зокрема, перший апостол, апостол Петро. Давайте про це подивимося, що сповіщає нам священий текст. Коли ж прийшов Петро, це говорить апостол Павло. Коли ж прийшов Петро до Антиохії, то я особисто протистав йому, бо він заслуговував на нарікання. Бо до прибуття деяких від Якова він їв разом із язичниками. А коли ті пішли, він почав таїтися. Та відсторонюватися, побоюючись обрізаних. Разом з ним лицеміряли й інші юдеї, так що навіть Варнава пристав до лицемірства їхнього. А коли я побачив, що вони діють несправедливо щодо істини євангельської, то сказав Петрові перед усіма, якщо ти, будучи юдеєм, живеш по-язичськи, а не по-юдейськи, то навіщо примушуєш язичників жити по-юдейськи? Отже, можливо, занадто складний текст цього манускрипту, але ми коротке тлумачення я скажу до нього. Отже, апостол Петро прийшов в Антиохію. Антиохія – це язичницьке місто. Там створилася церква. Церква з язичників. Тобто церква з неєвреїв, з язичницьких народів. І в цій церкві люди дуже серйозно увірували в Господа Христа. Це була перша така потужна церква язичницького світу, і, зокрема, до сих пір у православній церкві вважається Антиохійська православна церква дуже, скажімо так, авторитетною. А це дійсно стародавня церква, перша язичницька. І ось в цю церкву в той час приходив Павло, він, власне, її і розвивав, тому що вона була започаткована ще до його місії. А потім туди приходили і інші апостоли, зокрема Петро. І ось Петро що робив? Коли не було від Якова, тобто з Єрусалима, не було делегації, Яков – це брат Христа, який також головував у першу апостольській церкві разом з Петром в Єрусалимі. Коли цих людей не було, цієї делегації іудейської, єврейських християн, він міг спокійно язичниками спілкуватися, їсти за одним столом по-братськи. Але коли прийшли інші євреї, а в єврейській традиції було не гарно за один стіл сідати з язичником. І коли він побачив, що вони прийшли, він подумав, Петро, а що вони скажуть про мене, якщо я сяду з ними разом за один стіл? І почав, написано, таїтися, як указав Павло. Почав уже скажімо так, відділятися від братських стосунків з язичниками, з християнами з язичників. І коли це побачив Павло, він здивувався, чому поведінка Петра змінилася. І Павло почав викривати Петра. Він говорить, що ти почав залежати від думки оточуючих. Тобто євреї, які прийшли, вони, їх прихід вплинув на тебе. Ти злякався, ти почав уже по-іншому чинити. Більше того, він каже, що цьому лицемірству піддались навіть Варнава. Це дуже авторитетний апостол. Друзі, ми могли про це багато говорити, але я хочу підкреслити лише одне. Залежність від думки оточуючих – це наскільки серйозна проблема, наскільки сильний бич іноді, що він навіть з пантелику збивав апостола Петра. Навіть сильні люди піддаються оцій атаці духовній на своє життя, і коригується їх поведінка. І коригується, на жаль, не в кращий бік. Тож, сьогодні ми розглядаємо саме цю проблему. Отже, бачу, є який коментар, давайте зроблю реакцію. Можливо, Пілат намагався направити народ на рішення спасти Ісуса, але вони вирішили інакше. Ну, звісно, так і було. Так, Пілат саме направляв народ на те, щоб вони прийняли саме таке рішення, щоб вони прийняли рішення, щоб відпустив він Ісуса, він запитував їх думку, і він просив, що саме, він і запропонував, власне, це його була пропозиція, давайте я вам відпущу на це свято заради цього звичая саме царя юдейського, саме Ісуса Христа. Але натовп почав вимагати іншого. Він був дуже залежний від думки оточуючих. Більше того, вони почали маніпулювати ним. З натовпу прозвучала ідея, що якщо ти врятуєш Христа, ми будемо, як люди, мати доповідь до кесаря, до імператора, що ти відпустив на волю людину, яка називається царем юдейським. Це політичний злочин, а політичний злочин накарався найжорстокіше, власне. Політичні злочини каралися хресною смертю. І Пілат боявся, що ця думка, вона оточуючих, вона донесеться до імператора, і у нього будуть проблеми. Так, дійсно, це було так, і ця проблема, вона дуже стара. Отже, друзі, і ми бачили, що навіть великі і потужні люди цього світу, вони піддаються іноді оцім проблемам, залежність від думки оточуючих, як апостол Петро. Ну, давайте я вам ще одну ілюстрацію, дуже цікаву, на мій погляд, приведу з стародавніх письмен. І зараз ми вже з вами відправимося до Старого Заповіту. Це теж частина священного манускрипту, рукописа, те, що Бог написав своєю рукою нам, і ми можемо вивчати. Отже, Старий Заповіт, друга книга царів. Там є цікава розповідь про випадок, дуже цікавий випадок в житті царя Давида. І колись його син Авісалом, рідний син, підняв бунт проти батька свого, і він захотів царювати. Наскільки жорстке було його бажання захопити корону, що він готовий був вбити батька свого. І, власне, всі сили свої використовував для того, щоб вбити Давида, благословенного царя Ізраїля. Але такий був випадок цікавий, що коли Давид тікав з Єрусалиму, він залишив в Єрусалимі свою вірну людину, як радника майбутнього для Авісалома. Скажімо так, такий конспірологічний акт. Він вирішив агента свого заслати до Авісалома, щоб цей агент його плани зруйнував. І цього агента було звати Хусія Архетянин. І ось що трапилось. А у Авісалома залишався такий собі Ахітофел. Це теж людина була дуже мудра. І до порад Ахітофела всі дослухалися. Це був мудрець того часу. І ось що трапилося. Давайте з вами почитаємо. «І сказав Ахітофел Авісалому: виберу я 12 тисяч чоловік і встану, і піду в погоню за Давидом у цю ніч, нападу на нього, коли він буде стомлений з опущеними руками, і приведу його у страх, і всі люди, які з ним, розбіжаться, і уб'ю я одного царя, і всіх людей поверну до тебе, і коли не буде одного, душу якого ти шукаєш, тоді весь народ буде в мирі». І сподобалося це слово Авесолому і всім старішинам Ізраїлям. Тобто Авесолом послухав Ахітофела, який дав йому мудру думку, як розправитися з Давидом і як йому здобути повне царювання над цим Ізраїлем. Він схвалив це, цю думку. І сказав Авесолом: «Покличте Хусія архітянина, послухаємо, що він скаже». І тепер кличуть цього Хусія, агента Давида. Цікаво. І прийшов Хусій до Авесолома і сказав йому Авесолом, говорячи: ось що говорить Ахітофел, чи зробити за його словами, а якщо ні, то говори ти. І сказав Хусій Авесолому: недобра цього разу порада, яку дав Ахітофел. І продовжував Хусій: ти знаєш свого батька і людей його, вони хоробрі в полі. І вони, якщо на них напасти, будуть розлючені, як медведиця, в яких відняли дітей, і як вепер лютий на полі. І батько твій – людина войовнича. Якщо він не зупиниться ночувати з народом, ось тепер він ховається в якій-небудь печері або в іншому місці. І якщо хтось нападе на нього і впаде при першому нападі на них, і почують і скажуть, була поразка людей, які пішли за Авесоломом, тоді й найхоробріший, у якого серце, як серце левине, впаде духом, тому що всьому Ізраїлю відомо, який хоробрий батько твій і мужні ті, які з ним. Тому я раджу, нехай збереться до тебе весь Ізраїль від Дана до Версавії, у безліч, як пісок при морі, і ти сам підеш посеред нього, і тоді ми підемо проти нього, в якому б місці він не знаходився, і нападемо на нього, як падає роса на землю, і не залишиться в нього жодної людини з усіх, хто з ним. А якщо він увійде в яке-небудь місто, то Ізраїль принесе до того міста мотузки, ну, скажімо так, теж буде перемога, скорочую. І сказав Авесолом і весь Ізраїль: порада Хусія архітянина краща за пораду Ахітофела. Так Господь судив зруйнувати кращу пораду Ахітофела, щоб навести Господу біду на Авесолома. Тобто, що сталося? Агент Давида Хусія, він взяв і зруйнував плани Ахітофела. Плани Ахітофела були правильними. Якби Авесолом послухав Ахітофела, вони б могли б дійсно вбити Давида і захопити все царство. Але Хусій висунув іншу точку зору. Йому потрібно було протягнути час, і він вдало маніпулює, і він говорить, не потрібно зараз виходити в бій, не потрібно зараз шукати Давида, давайте почекаємо, давайте зберемо весь Ізраїль, давайте всі разом підемо, тоді буде перемога славною, ти, цар Авесолом, підеш попереду, ти здобудеш перемогу і будеш у славі. І ви знаєте, весь оцей, скажімо так, оця нарада, всі члени цієї наради, і саме цар, вони сказали, що це порада прекрасна, і вона краща, ніж порада Ахітофела. Все було б нічого, але до чого я привожу ці тексти стародавніх писань? А ось що трапилось саме з цим Ахітофелом, порадником, дійсно мудрою людиною. Що сталося з ним? 23-й текст нам сповіщає. «І побачив Ахітофел, що не виконали поради його, і осідлав осла, і зібрався, і пішов у дім свій, у місто своє, і зробив заповіт дому своєму, і повісився, і помер, і був похований у гробі батька свого». Саме цікаве, що Ахітофел, зважаючи на думку оточуючих, переймаючись думкою оточуючих, переживаючи за те, що більшість людей чомусь схвалила не його пораду, а пораду іншої людини, він наскільки це взяв близько до серця, як говориться в народі, наскільки це сприйняв надто емоційно, що пішов навіть і повісився. Ця історія нам говорить про те, що ця людина надто переймалася думкою оточуючих. А даремно, тому що саме цікаве і парадоксальне в цій історії – це якраз те, що його порада була абсолютно вірною, його порада була абсолютно правильною, абсолютно актуальною і доречною. Але він не зважав на свою пораду, на те, що він просто мав сказати те, що мав сказати, а він зважав на реакцію. Друзі, як часто ми не орієнтуємося на те, що ми маємо зробити просто в цій ситуації. Що ми маємо сказати в тій чи іншій ситуації? Ми не на це зважаємо, а ми зразу ж починаємо думати, а яка буде реакція оточуючих. Ми більше переживаємо не від того, що маємо донести, маємо сказати, маємо зробити, маємо визнати, маємо проголосити, маємо поділитися з кимось. А яка буде реакція? І це наскільки нас іноді зупиняє, більше того скажу вам. Дуже багато людей, це лише один приклад, стародавній приклад. В цьому прикладі, прикладу, до речі, біля 3000 років, адже Давид, він жив за 900 з чимось років до Різдва Христового. Приблизно 3000 років цьому прикладу, але за ці тисячі років і в сьогоднішньому дні скільки людей наклало на себе руки через те, що вони надто переймаються думкою оточуючих. Як ось ця мудра людина Ахітофел, нібито, здавалось би, мудра людина, дійсно мудра, але піддалася такому шквалу емоцій. Друзі, хай ніщо нас не зупиняє. Кожен з нас повинен робити свою справу. Кожен з нас повинен озвучувати свою думку і говорити те, що має говорити, чинити те, що має чинити, і робити те, що має зробити. Хай не зупинить нас думка оточуючих і не паралізовує нас в здійсненні своєї життєвої місії. Чому ми не повинні покладатися на думку оточуючих, друзі? Тому що думка оточуючих, вона надто швидко змінюється. Сьогодні ви чуєте ось таку думку, а завтра, що цікаво, ця думка буде абсолютно іншою. Більше того, скажу вам, вона буде протилежною. Люди часто міняють свою думку. Коли Христос заходив в Єрусалим, це страшний тиждень, то святі писання, святий манускрипт нам передає істину, що люди, багато людей, тисячі людей кричали «Осана, Осана». Це дуже таке видатне, величне, благословенне привітання, як царя. Але ті ж самі люди через деякий час почали кричати «Розіпни, розіпни, розіпни». Думка людей дуже змінюється, не потрібно на неї зважати. Можливо, одну ще встигну привести ілюстрацію, наскільки думка людей змінюється швидко і абсолютно в протилежному напрямку, що не потрібно зважати на неї. Надо опиратися на більш тверді якісь опори, на більш якісь сталі орієнтири. Ось яка ситуація трапилась у апостола Павла. Колись він подорожував на кораблі, його везли, верніше, на кораблі як в'язня в Рим до імператора Риму для того, щоб він представ перед судом імператора. Але там сталася жахлива подія, їх корабель під час бурі було знищено, але всі ці люди врятувалися на острів. Давайте прочитаємо 28 розділ дії з першого вірша. Урятувавшись, ті, що були з Павлом, дізналися, що острів зветься Меліт. Іноплеменники виявили до нас велике милосердя. Вони розклали вогнище і прийняли нас всіх, бо йшов дощ і було зимно. Коли ж Павло набирав багато хмизу і поклав на вогонь, тоді єхидна, це вид ядовитої отруйної змії, єхидна, вилізши з жару, повисла у нього на руці, у Павла. Іноплеменники, побачивши змію, звислу у нього на руці, говорили один одному, певне цей чоловік убивця, коли його врятованого від моря суд Божий не залишає жити. Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Вони ж чекали, що в нього буде запалення, або він раптово впаде мертвим, але довго чекаючи і побачивши, що з ним ніякої біди не сталося, змінили думку і говорили, що він Бог. Ви бачите, одні й ті ж люди, іноплеменники, ці, які жили на острові Мелит, коли побачили Павла, що його змія вкусила за руку, сказали, 100% це сама грішна людина з цього корабля. Тому що це Бог його покарав, це Божий суд не хоче залишити його у живих, тому що він сама страшна людина, мабуть, він вбивця і великий грішник. Ось така думка була людей про Павла. Але що сталося з цією думкою через деякий час? А через деякий час з цією думкою сталася цікава трансформація. Ця думка стала абсолютно протилежною. Ті ж самі люди, їх ніхто не підмінив. Це ті ж самі люди, конкретно кожна та ж сама людина, яка тільки що говорила, що це сама страшна і грішна людина Павло, вони почали говорити, ні, це Бог. Від грішника до Бога. І таких ілюстрацій в Біблії чимало. І хто цікавиться, прочитайте Дії 14 розділ. Там була цікава історія, що апостола Павла і Варнаву сприйняли спочатку після великого чуда, коли вони зцілили хромого від народження, їх сприйняли за богів і сказали, що Варнава – це Зевс, а Павло – це Єрмій. І як язичницьким богам принесли худобу, щоб приносити йому жертви. Але апостоли почали говорити, перестаньте це робити, ми звичайні люди. І ледь-ледь вмовили їх від того, щоб вони їм приносили жертви, як саме богам. Але саме цікаве, що через декілька днів прийшли інші люди і почали говорити погане про Павла, і зводили наклеп на нього. І ви знаєте, ці самі люди, які приносили жертви Павлу і Варнаві, вони, знаєте, що вирішують? Вирішують вбити Павла. І вони вбивають його. Вбивають через каменування, тобто кожен кидає на живу людину каменя. І його було вбито, і його викинули за місто як мертвого. Але Бог звершив чудо, до речі, і Павло піднявся і потім продовжував свою місію. Друзі, люди змінюються в своїх думках. Сьогодні вони вам будуть приносити хвалу і інші жертви. Завтра вони захотять вас вбити. Сьогодні вони говорять, що ви грішник, завтра скажуть, що ви Бог. Таких прикладів маса. Людська думка, друзі, вона не постійна. Людська думка, вона постійно змінюється. Чи варто орієнтуватися на думку людей? Ні, не варто. А на що ж орієнтуватися потрібно? Потрібно орієнтуватися на думку Бога. А як дізнатися думку Бога? Як на неї можна орієнтуватися? А ми що, знаємо думки Божі? Ми що, читати можемо їх? А я скажу вам як. Думки Божі ми можемо дійсно читати. Це правда. Це шокуюча правда. Це сенсація, яку я сповіщаю сьогодні в живому манускрипті. Ми можемо читати з вами думки Бога. Як? Свої думки Бог записав на сторінках Святого Письма, на сторінках цих стародавніх манускриптів. А саме читаючи Святе Письмо, ми читаємо його думки. Це його думки записували святі Божі мужі, апостоли. Коли ви будете рухатися і керуватися думкою Бога, ви будете більш твердими на своїх шляхах. Читайте стародавні манускрипти. Вони вам дадуть сучасну і своєчасну пораду, що робити далі. Не орієнтуйся на думку оточуючих, орієнтуйся на істину, на правду. І твоя місія життєва буде благословенним чином виконана. До наступних зустрічей в ефірі щовівторка, 16:00, живий манускрипт з Ігорем Плохим.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. radio.m.ua Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.